taas mennään. Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja ja syksystä 2018 alkaen me olemme tehneet jo toista sataa jaksoa, joten tuolta meidän arkistoistamme löytyy jo varsin kattava annos urheilun nälkäisille. Huippu-urheilujaksoissa meidän pyrkimys on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä ja helmikuussa käytäviin Pekingin talviolympialaisiin sekä sitten maaliskuussa ohjelmassa oleviin Pekingin paralympialaisiin asti meidän fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Satu Niittynen, jolla tulee täyteen kaksi olympiaadia Suomen taitoluisteluliiton valmennuspäällikkönä käynnissä olevan olympiatalvin päätteeksi. Valmennuspäällikön tehtävään kuuluu taitoluistelussa erityisesti yksinluistelun, jäätanssin ja muodostelmaluistelun huippu-urheilun toiminnan järjestäminen. Naisten yksinluistelussa ja jäätanssissa Suomi on saavuttanut maapaikat Pekingin olympiakisoihin. Niittysen työpöydällä on myös pidempiaikainen järjestelmän kehittäminen ja tässä työssä lähes kohtalon kysymys on Helsingin Myllypuroon ajettava hallihanke. Jääaikaresurssi on selkeästi suurin haaste lajissa tällä hetkellä ja uusi halli ratkaisisi monta ongelmaa ja avaisi aivan uudenlaisia näkymiä ja mahdollisuuksia huippu-urheilutoiminnan keskittämiseen ja tehostamiseen. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen.
Kiitos paljon.
Oikeastaan jos lähdetään sun taustasta liikkeelle, niin sä oot toiminut nyt kuluva kausi mukaan lukien niin kaksi olympiaadia Taitoluisteluliitossa valmennuspäällikkönä, niin jos tämmöisessä miten minusta tuli minä hengessä käydään ensin läpi, että millaista reittiä pitkin päädytään Taitoluisteluliiton valmennuspäälliköksi?
No itse olen taitoluistelija taustaltani. En koskaan millään maajoukkuetasolla luistellut, mutta SM-tasolla. Ja oli aina itsestään selvää, että kun se oma ura loppui, niin siirryn ohjaamaan ja valmentamaan. Ja näin myös sitten tapahtui siinä lukion viimeisillä vuosilla ja olen siitä sitten koko ikäni niin sanotusti ohjannut ja valmentanut taitoluistelua ja vähän kouluja käynyt siinä sivussa. Se oli Sotsin jälkeen 2014 Taitoluisteluliitto avasi rekryn, että haettiin valmennuspäällikköä, mutta asun tosiaan Porissa ja mulla on kolme lasta siellä, niin en ollut valmis muuttamaan koko konkkaronkkaa Helsinkiin ja siihen maailman aikaan semmoinen etätyö ei ollut vielä kauhean kovassa huudossa ja en sit tullut valituksi tehtävään, koska ei löytynyt sellaista sopivaa työnteon mallia sitten siinä kohtaa, mutta siinä meni sitten reilu puoli vuotta, niin mulle soitettiin Taitoluisteluliitosta, että jos me löydettäisiin tämmöinen sopiva kombo etätöitä ja toimistotöitä, niin voitaisiko yhteistyö aloittaa, ja näin tehtiin, ja sillä tiellä ollaan.
Sä sanoit, että oma tausta on taitoluistelun parissa myös urheilijana, niin minkä tasoisesta toiminnasta puhutaan?
Kilpailin SM-tasolla, että SM-kilpailuihin osallistuin. Siinä meni mun rajani taitoluistelijana, mutta sain tosi hyvässä ympäristössä, Jyväskylästä on kotoisin, niin harjoitella. Siellä oli liikuntatieteellisessä valmentajia opiskelemassa ja he meitä valmenti siellä Jyväskylässä ja ryhmään kuului maajoukkueurheilijoita, niin kovassa porukassa treenasin ja parhaani yritin, mutta se oli se mun raja sitten siinä.
Millä tavalla se valmisti sua valmentajan uralle ja myöhemmin valmennuspäällikön uralle, toi sun oma luistelutausta?
No on se aika ehdoton vaatimus, että sä tunnet lajin. Sanoisin näin, että varmaan aika haastava olisi lähtee tekemään huippu-urheilua, jos ei sulla ole semmoista lajiosaamista siellä taustalla. Ja kyllä se toimintaympäristö siellä Jyväskylässä ja urheilijana, niin mulle loi semmoisen naivin mielikuvan, että musta tulee valmentaja ja se on ihan itsestäänselvyys ja mä menen tuonne liikunnalle opiskelemaan ja se on mun elämäni ja näinhän siinä on sitten päässyt käymään, että toi jälkeenpäin katsottuna niin hyvin semmoinen niin kuin itsestään selvä polku mulle aina ollut, että joku olisi voinut ehkä vähän sparrata ja kyseenalaista, että voisiko sitä tehdä muutakin, mutta ei päiväkään en kadu, että tällä tiellä ollaan.
Eli se on mennyt vähän sulla niin kuin käsikirjoitit joskus nuorempana.
No kyllä joo, että siinä ei paljon katsottu sivuille, että oli selkeä se, että lukion jälkeen tuonne liikuntatieteelliseen ja hoidetaan se ja sitten saadaan jotain todistetta, että mä oikeasti on hyvä valmentaja ja siitä sitten vaan tie jatkuu Jyväskylästä. Helsingissä oli valmentamassa Tampereella ja sitten nuo ihmissuhteet saattoi minut Poriin, missä edelleen nyt sitten asun ja elän perheen kanssa.
Kerro vielä se, että minkä takia taitoluistelu, miten sä nimenomaan taitoluistelun pariin olet aikanaan päätynyt?
No nuorena harrastin kyllä paljon muuta yleisurheilua ja voimistelua ja tanssia, balettia, mutta jostain syystä se taitoluistelu sitten oli se vahvin laji, mikä jäi ja ajan mittaan niitä muut lajit siinä putoili sitten pois ja luistelu jatkui sitten pisimpään. Ehkä mä oon vähän luonteeltani tämmöinen esiintyjä jollain tavalla, tykkään siitä, että pääsee esiintymään ja tekemään vauhdikkaita, vähän ehkä taiteellisiakin juttuja. Että mä luulen, että se siinä sitten kiehtoi mua eniten.
No avaa vähän tarkemmin, että mitä kaikkea kuuluu tuohon valmennuspäällikön työnkuvaan?
No hyvin vahvasti se mun työnkuva Taitoluisteluliitossa linkittyy siihen huippu-urheiluun ja huippu-urheilijoihin ja valmentajiin. Meillä on kolme lajia, yksinluistelu, jäätanssi ja muodostelmaluistelu. Ja näiden lajien maajoukkuetoimintaa, valmennusryhmätoimintaa, se vie suurimman osan mun työajasta. Urheilijoiden asioiden hoitaminen perheiden kanssa, toimiminen, kun urheilijat on hyvin nuoria, kun ne tulee meidän järjestelmään mukaan. Taloudelliset asiat, tukiasiat, kansainväliset tapahtumat, paljon kaikenlaista joka päivä tulee tehtyä.
Niin teillä on Taitoluisteluliiton toimistolla on jonkin verrankin ihmisiä töissä, eli siellä on koulutus- ja seuratoiminnan kehittäjiä, sitten on kilpailupäällikköä ja talous- ja toimistopäällikköä. Nämä on osa tietysti semmoisia tehtäviä, mikä ehkä pienemmässä liitossa olisi myös valmennuspäällikön tai ainakin toiminnanjohtajan työpöydällä, niin koetko sä, että sä pystyt keskittymään tuohon niin kuin huippuvaiheen valmennuksen organisointiin ja sen mahdollistamiseen?
Kyllä mä koen, että viime vuosina liitto tosiaan on rekrynnyt lisää henkilökuntaa ja mun työpöydältä olen pystynyt antamaan pois semmoisia niin kuin toimistotöitä paljon, esimerkiksi erilaisten yhteistyölistojen kerääminen tai joidenkin tapahtumien varausten tekeminen, niin sellaista operatiivista työtä olen pystynyt luovuttamaan. Mulla on aivan huikeat apulaiset, niin he auttaa mua niissä, niin mä saan niin kun katsoa aina sinne vähän eteenpäin, mitä tehdään seuraavaksi, minkälaisia juttuja, ja sitten tämä mun tiimi tulee perässä ja auttaa mua toteuttamaan niitä juttuja, niin se toimii tosi hyvin, ja musta tuntuu, että me saadaan ihan hirveästi asioita tällä tavalla aikaiseksi, että siinä on niin kun tiimi, joka sitten tulee perässä ja yrittää tehdä niitä asioita, mitä mä toivon, että tapahtuu.
No nyt eletään olympiatalvea, eli tämmöinen tietty menestysmittari tulee aika nopeasti silmille tuolla, mutta onko sun työ, niin kun, jos sä mietit työn kuvaa ja sun ajankäyttöä, niin meneekö sulla niin kun tämän talven menestysnäkymään vai meneekö se sinne menestysnäkymään ehkä 4 tai 8 vuoden päähän ja ikään kuin sen rakentamiseen, niin miten tässä suhteessa toi sun työnkuva rakentuu?
Nyt keskitytään olympialaisiin ja meillä on siellä mahtavasti paikka naisissa ja jäätanssissa ja yritetään tukea urheilijoita niin hyvin kuin mahdollista sitä varten, mutta siellä taustalla koko ajan on jo meidän strategia kohti 26-30, mitä tehdään seuraavaksi, että kun tuo Pekingi on tuosta ohi, niin meillä on ihan täys mylly lähtee päälle jo, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, että ei tässä niin kuin, ei tule mitään aukkoa eikä taukoa, vaan kyllä siellä niin kuin strategiatyö on kovassa vauhdissa, että mitä sitten tapahtuu. Mm. Mutta pitää nauttia myös niin kuin tästä hetkestä yhtä lailla.
Kyllä, juteltiin vähän ennen tätä haastattelua vähän, että minä ymmärrän, mistä puhutaan tässä, niin sä mainitsit itse, että sä oot tämmöinen valmentajien ja urheilijoiden ikään kuin työn mahdollistaja, niin avaa mahdollisimman konkreettisesti, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
Siinä vaiheessa, kun urheilija on meidän huippu-urheiluputkessa ja siihen toimintaan tulee mukaan maajoukkuetoimintaa ja erityisesti kansainvälisiä kilpailuja, kansainvälisiä leirejä, niin joko valmentajan kanssa tai sitten urheilijan, ja usein siinä on myös ne vanhemmatkin jollain tavalla mukana, mietitään, mitä juttuja urheilijalle olisi nyt parasta, että tapahtuu seuraavaksi, minkälaisia asioita, millä aikajänteellä. Niitä käydään läpi ja sitten tuen ja autan niiden asioiden järjestämisessä ja toteutumisessa. Et varmaan on niin kuin valmentajien suuntaan semmoinen kaikupinta, että hehän tietää parhaiten, mitä he haluaisivat, että tapahtuu, niin ehkä mä oon sitten se ihminen, joka kertoo, että onko se mahdollista ja miten se on mahdollista. Ja sitten me yhdessä mietitään, että miten se laitetaan kasaan. Että mä en niin kuin, hyvin harvoin mä sanon, että mitä nyt pitäisi urheilijan ja valmentajan pari niin kuin tehdä, vaan kyllä he suunnittelee ja pohtii näitä asioita ja tulee ehkä ideoidensa kanssa mun luokse ja sitten me yhdessä tsekataan, että mikä näistä olisi se paras juttu ja mikä on realistista ja mahdollista. Ja
niin, mikä on toteutettavissa.
Niin, juuri näin.
Joo. Mainitsit myös ton perheet siellä taustalla, niin taitoluistelu on tietysti siinä mielessä hyvin erityinen laji, että se huippuvaihe voi alkaa jo aika nuorenakin, niin minkä ikäisenä oikeastaan urheilijoiden ensikontaktit liittoon teidän tapauksessa tapahtuu?
Kaikista nuorimmat, jos nyt puhutaan yksinluistelusta, niin jos sä oot riittävän näppärä ja lahjakas ja erityisesti innostunut ja motivoitunut, niin ne on alle 10-vuotiaita. Et siinä on se ikäraja, että pääsee mukaan meidän projektiryhmään. Projektiryhmässä sit yleensä menee semmoinen 2-3 kautta, ja sitten jos kehitys on odotettua, niin aukeaa nuorten maajoukkueen ovet ja siitä sitten eteenpäin maajoukkueeseen. Että onhan ne pieniä lapsia, että siinä kyllä enemmän kommunikoin äitien ja isien kanssa kuin niiden lasten kanssa heidän asioistaan siinä vaiheessa. Mutta aika nuorena ne jo yläkouluikäisinä on hyvin itsellisiä urheilijoita, että siinä sit äiti lähinnä on CC-nä sähköpostissa, kun mä heidän kanssaan jo kommunikoin, mikä on musta tosi hienoa sit sekin, että he ottavat vastuuta siitä omasta tekemisestään. Mutta niin, ei niitä vanhempia voi jättää sivuun tai olla niin kun osallistamatta siihen toimintaan, koska rahaa tarvitaan ja heidän kukkarollaan käydään, niin kyllä siinä sitten pitää yhdessä pohtia niitä erilaisia polkuja ja mahdollisuuksia.
Mainitsit sanan projektiryhmä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se on meidän tällä hetkellä ensimmäinen liittojohtoinen valmennusryhmä yksinluistelussa. Se on alle 12-vuotiaille luistelijoille, eli siitä niin kuin sanoin 9-12. Ja heidän toimintansa on tämmöistä yhteisleiritystä, 5 leiriä vuodessa Vierumäellä. Tarjotaan huippulajiosaamista sekä sitten tukipalveluja. Meillä on aina fyssari oheisvalmentaja paikalla. Vähän harjoitellaan jo tämmöisiä psyykkisen valmennuksen ja ravitsemusneuvonnan asioita. Fyysinen testaus tulee mukaan. Tsekataan, että urheilijat on hyvässä kunnossa ja heillä on potentiaali olemassa siihen taitoluistelijan urapolkuun. Ja siitä se sitten tavallaan se polku alkaa, että toki sitten väki vähenee, kun ylöspäin mennään, mutta se on tällä hetkellä se eka porras. Uuden strategian myötä meille tulee vielä sinne alapuolelle alkaen ensi kaudesta tämmöinen valtakunnallinen leiritysjärjestelmä. Saadaan vähän enemmän kontaktipintaa koko Suomeen, mutta se on sitten tämän uuden strategian juttu, mistä mä tuossa puhuin, niin se alkaa ensi syksynä sitten.
Eli ymmärsinkö oikein, että se on ikään kuin näiden nuorten urheilijan alkujen seuratyön tämmöinen tehostaja periaatteessa tämä projektiryhmä.
Kyllä, joo, ehdottomasti. Et seurathan meillä tekee sen suurimman ja eniten töitä urheilijan arkiharjoittelussa. Meillä on hyvin vahva seuraverkosto ja taitavat ammattivalmentajat siellä, eli sitä tuetaan. Ja kuitenkin näissä liiton ryhmissä meillä on aina mukana vahvasti valmentajan osaamisen tukeminen ja lisääminen, eli siellä on paikalla henkilökohtaisia valmentajia, mitä sparrataan, keskustellaan sun pienen urheilijan tilanteesta, miten menee, mihin suuntaan ehkä kannattaisi nyt keskittyä tässä seuraavien leirien välillä. Et siellä on aina tosiaan niin halutaan, että ne omat valmentajat on koko ajan osa sitä prosessia, että se ei ole mikään irrallinen juttu, missä urheilijat käy ja tulee sitten takaisin sinne seuraharjoitteluun, vaan se sitten halutaan linkittää siihen mahdollisimman hyvin.
Niin, ja teidän laji tosiaan on myös siinä mielessä vähän erilainen kuin moni yksilölaji. Teillä on tosi paljon ammattivalmentajia tuossa niin kuin jo nuorisovaiheessa.
Kyllä meillä varmaan 95% valmentajista on niin kuin päätoimisia valmentajia. Että varmaan sit on erilaisia valmentajia, vahvuudet eri alueilla. Seurat on meillä myös pikkasen jo profiloitunut erilaisiin asioihin, on enemmän harrasteseuroja ja sitten näitä huippu-urheiluseuroja, mutta päätoimisia valmentajia on kaikissa seuroissa, että se on kyllä aika ainutlaatuinen asia meidän lajissa.
No avaa vielä, kun puhutaan noin nuorista urheilijoista, jotka ikään kuin siihen putkeen tulee, niin minkälainen se rekrytointiprosessi teillä on, että miten te niin kuin varmistatte, että ne kaikista potentiaalisimmat nuoret saadaan siihen liitonkin vaikutuspiiriin?
Ihan siellä näissä nuoremmissa luistelijoissa, niin mehän ei pystytä millään kiertämään koko Suomea ja valitsemaan sieltä niitä urheilijoita, niin se ihan ensimmäinen porras menee niin, että valmentajat saavat ilmoittaa heidän mielestään niitä heidän lahjakkaimpiaan valintaleirille. Toki meillä on jotkut minimikriteerit, että pitää olla kisoissa tehty jotkut pisteet tai joku hyppy, että vähän niin kuin karsitaan, että ketä he voivat sinne valintaleirille sitten ilmoittaa. Ja sitten meidän valintaleirillä meidän ammattilaiset, nuorten olympiavalmentaja ja muut valmentajat, arvioijat, teettää tämmöisen paketin erilaisia asioita niille luistelijoille ja sieltä sitten valitaan mukaan. Valinnathan on vaan kaudeksi kerrallaan, joten tavallaan se urheilija niin ei pääse sitten huilailemaan siinä, jos hän tulee valituksi ryhmään, niin se pitää sitten osoittaa se kehittyminen koko ajan. Et toki me ymmärretään, jos siellä on joku loukkaantuminen tai sairastuminen taustalla, niin totta kai sitten katsotaan tilannetta sen mukaan, mutta kyllä niin kuin järjestelmässä pitää sitten toimia huippu-urheilijan tavoin, että ei sinne tulla sitten lepäilemään, jos sinne pääsee.
No, olisi kiehtovaa puhua tuosta nuorisovaiheestakin, mutta mennään nyt ehkä tuohon huippuvaiheeseen vielä tarkemmin, eli teidän sanotaan maajoukkueeseen, niin mainitsit, että sun työpöydällä on erityisesti yksinluistelu, jäätanssi ja muodostelmaluistelu, niin osaatko yhtään arvioida, miten sun ajankäyttö näiden kolmen lohkon välillä menee?
Muodostelma on hyvin seurajohtoista tällä hetkellä. Meillä ei ole liittojohtoista maajoukkuetoimintaa, niin he on hyvin itsellinen laji tällä hetkellä. Lähinnä käyn sparrauskeskusteluja meidän huippuvalmentajien kanssa, miten mehän ollaan ihan ylivertaisesti maailman paras muodostelmaluistelun maa, mutta me halutaan myös pysyä sellaisena, niin kyllä mä koko ajan haluan heitä vähän kiusata ja sparrata, että onko taas ensi kaus, ollaanko me taas niin kuin parhaita ja onko jotain, mitä mä voisin auttaa tai liitto voisi heitä auttaa. Että se on enemmän sellaista yhteistyötä. Jäätanssissa meillä on maajoukkue yhdessä seurassa Helsingin luistelijoissa. Siellä on liiton valmentaja ja nuorten olympiavalmentaja Maurizio Margaglio vastuussa tästä toiminnasta. Ja se on hyvin liittovetoista toimintaa. Olen siinä vahvasti koen olevani osa tiimiä ja käyn reeneissä ja sparrataan, että kaikki asiat on niin kuin pitää ja pyrin huolehtimaan, että tukipalvelut toimii ja tarviiko jotain erityistä, onko jotain spesiaalijuttuja just tähän hetkeen. Ja aika paljon tästä heidän taloudesta ja budjetista huolehdin myös, että toiminnassa on riittävästi rahaa, mutta että sitten mihin se raha laitetaan, niin siinäkin sitten olen aika vahvasti mukana keskustelussa. Yksiluistelussa se on se isoin laji mun työpöydällä. Meillä on aika iso valmennusryhmäjärjestelmä, moniportainen. Se vie paljon aikaa. Meillä on tosi paljon tapahtumia, kymmeniä tapahtumia kauden aikana, niiden suunnittelu ja järjestäminen, koordinointi. Se on iso osa mun työtä. No nyt on korona, en tiedä milloin päästäänkö enää ikinä takaisin normaaliin, mutta meillä oli tapana käydä useamman kerran vuodessa kansainvälisesti treenaamassa ja leireilemässä, niin ne oli sit osa semmoinen kansainvälinen yhteistyö, iso osa, mutta nyt se valitettavasti on vähän pienemmällä liekillä palaa nyt se osa sitten.
No, mainitsit tuon jäätanssin ja sanot, että se on liittojohtoista, niin siinä on siis käytännössä, eikö niin, että Suomen kaikki parit aika lailla treenaa tuossa niin kuin Mauritsion alaisuudessa? Että.
Joo, kyllä. Että nyt jäätanssia meillä ei ole parilajina muissa seuroissa tällä hetkellä kuin siellä HL:ssä. Ja kaikki pari treenaa siellä. Mauritsio vastaa tästä ykkösryhmästä, missä on meidän maajoukkueparit, 3 kappaletta. Ja sitten siellä seurassa on junioria ja noviisipareja ja muiden valmentajien johdolla he reenaavat sitten. Mutta kyllä Mauritsi on niin kuin liiton valmentaja ja hän vastaa tästä meidän jäätanssin maajoukkuetoiminnasta sitten. Toki hänellä on tukitiimi siinä ympärillä, mutta se on, niin kuin, se on liittojohtoista toimintaa niin pitkälle kuin se vaan voi olla.
Mm. No Mauritsi on jäätanssin maailmanmestari ja olympiamitalisti myös Salt Lake Citystä 2002, eli 2000-luvun alun ihan maailman huippuja tuossa lajissa, niin avaa vähän, että kuinka Mauritsi on päätynyt Suomeen?
Itse en ollut vielä liitossa silloin töissä, kun tätä jäätanssivalmentajarekryä tehtiin, mutta sen verran tiedän, että Rahkamon Susanna oli silloin liiton puheenjohtajana ja hän halusi, että jäätanssitoiminta Suomessa käynnistetään ja oli hyvin voimakkaasti apuna rekrytoimassa tätä jäätanssivalmentajaa ja sitten Mauritsio saatiin muuttamaan Suomeen perheensä kanssa ja aloittamaan jäätanssin kehittämisen Suomessa. Siitä on nyt noin 10 vuotta ja hän on täällä hyvin viihtynyt ja tuloksia on myös tullut, että niin semmoinen se polku on, että tavallaan olen ymmärtänyt, että se aika tyhjästä lähdettiin rakentamaan ja ihan hyvän jäätanssikulttuurin tänne Suomeen, niin hän on saanut rakennettua sitten seuran kanssa.
Niin tosiaan Suomessahan on menestysperinteitä jäätanssissa siinä mielessä, että silloin Susanna Rahkamo ja Petri Kokko 90-luvulla oli ihan siinä maailman huipulla muun muassa olympialaisissa Albertvillessä 6. ja Lillehammerissa 4. Mutta sitten se toinen puoli oikeastaan on, että se historia on käytännössä tämä yksi pari, mitä meillä niin kuin huipputasolla on ollut Suomessa.
Kyllä se on juuri näin ja sitten kun tästä asiasta ollaan keskusteltu, niin tavallaan Susanna ja Petri hän asui ja reenasi täysin Saksassa Oberstdorfissa, että Suomessa ei ollut minkäänlaista jäätanssitoimintaa, että ei täällä ollut mitään. Että se oli heidän niin sanotusti, jos nyt oikein sanoo mustavalkoisesti, niin heidän oma projekti, mihin he sai tukirahaa ja edustivat Suomea ja ihan upeasti niin tekivätkin, mutta siitä ei valunut minkäänlaista jäätanssijälkeä tänne Suomeen. Mm. Et se oli heidän huippu-urheilujuttunsa, minkä he toteutti siellä, missä sillä hetkellä heidän oli se paras tehdä. Mm. Ja siitä kaikki kunnia ja pisteet. Mutta, ja musta on aivan upeeta, että Susanna halusi ajatella tämän asian niin, että hän haluaa tämän jäätanssin tänne Suomeen ja niin kuin täällä Suomessa ruveta rakentamaan sitä jäätanssitoimintaa. Eikä välttämättä nähnyt, että se oli ainoa oikea tapa, mitä he teki silloin aikoinaan. Että halusi jättää oman jälkeensä tänne suomalaiseen jäätanssiin.
Miten arvokkaana asiana näet oikeastaan valmennuspäällikkönä nyt sen, että tämmöinen ikään kuin perinne on luotu, tai en tiedä voiko puhua perinteestä vielä, mutta kuitenkin selkeä toimintatapa nimenomaan jäätanssin nostamiseksi on luotu.
Onhan se ihan mielettömän hieno juttu, että meillä on tämmöinen laji, mitä pystyy nyt harrastamaan ihan, tai ei voi sanoa harrastaa, vaan tekemään ihan maailman huipulla. Ja meillä tässä vuosien varrella on vähän jopa tänne Helsinkiin muodostunut tämmöinen kansainvälisyyden kehto, että ennen Suomen parit meni enemmän ulkomaille reenaamaan, niin nyt tänne tulee pareja, että siellä reenaa muidenkin maiden edustajia siellä samoilla jäillä kuin meidän parit, niin se semmoinen vetovoima on tullut tänne Suomeen päin, mikä sitten kertoo myös siitä, että täällä tehdään hyvää työtä.
Niin, ja jos miettii esimerkiksi tämän hetken Suomen ykkösparia Julia Turkkila ja Matias Versluis, niin molemmat on päätynyt yksiluistelun puolelta jäätanssiin, niin voisin tälle lajin ulkopuolisena ajatella, että se on myös yksi väylä ikään kuin lisää, eli yksinluistelu voi johtaa nyt huipulle paitsi yksinluistelussa, niin myös jäätanssissa.
Kyllä, joo, se on just näin. Ja ennen kuin ollaan saatu luotua tämä jäätanssikulttuuri nyt tänne Helsinkiin, mikä nyt jo, voi jo aika hyvin, niin tavallaan ei ollut sitä polkua aloittaa jäätanssijana ja edetä sieltä huippujäätanssijaksi, mikä nyt tavallaan jo on. Että se oli se väylä, että sun pitää treenata yksinluistelijana, kun sitä valmennusta oli tarjolla. Ja sitten niin siellä jossain kohtaa ehkä tuli jonkinlainen raja jossain asioissa vastaan, tai muuten vaan se ajatusmaailma muuttui, niin sitten sieltä on tosi paljon siirtynyt yksinluistelijoita jäätanssiin, ja he on menestynyt sitten siellä hyvin. Että se on hyvä polku, ja nyt meillä on olemassa sitten toisenlainenkin polku, ihan puhdas jäätanssipolku, niin sekin on hieno.
Niin tosiaan Julia ja Matias muodostivat parin tuossa 2016 vuonna ja molemmat tosiaan yksinluistelussa olivat Suomen huipulla ja varsinkin Julia myös aika lailla Euroopan tasolla ihan kova tekijä, niin 4,5 vuotta siinä ajassa he on pystynyt nousemaan jäätanssissa ihan sinne maailman huipun tuntumaan, niin sä oot sitä läheltä seurannut, niin millainen prosessi se oikeastaan on ollut tähän pisteeseen tulla?
Ja kyllä heidän kohdallaan täytyy sanoa, että se projekti, kun siihen lähtivät vajaa 5 vuotta sitten, niin se semmoinen päättäväisyys ja se semmoinen oikeisiin asioihin keskittyminen, niin se oli aivan valtavalla tasolla. Ja vaikka siellä on ollut vastoinkäymisiä, loukkaantumisia tai mitään, niin semmoinen, siellä ei ole haihateltu eikä niin kuin ollut mitään epärealistisia ajatuksia tai kuvitelmia missään vaiheessa, vaan siellä on tosi johdonmukaisesti ja määrätietoisesti nöyrästi niin kuin tehty se duuni ja edetty askel askeleelta niitä portaita ylöspäin siellä kansainvälisellä tasolla. Ja nyt sitten saadaan nauttia tästä heidän onnistumisistaan nyt sitten jo tälläkin kaudella, mutta mä uskon, että heidän ihanne huippukautensa on vieläkin sitten edessäpäin, että se ei ole vielä ehkä tämäkään kausi. Mutta kuten sanoin, niin se semmoinen päättäväisyys ja yhteistyö ja luottamus sen valmennuksen kanssa, niin se on hyvin semmoista ainutlaatuisen vahvaa. Mä koen näin.
Niin 2019 ja MM-kisojen 16 ja MM-kisojen 11, sen jälkeen on ollut pari aika rikkonaista kautta, tässä on ollut vähän koronaa ja vähän loukkaantumisia ja sun muita, mutta nyt vahva syksy on ainakin ollut, niin tässä on tämmöinen kolmen arvokisan putki tulossa, eli EM-kisat tammikuussa, sitten helmikuussa olympialaiset ja maaliskuussa MM-kisat, niin miten vesikielellä odotat, että he pääsevät ikään kuin realisoimaan tulokseksi sitä, mitä on tehty?
No, ihan avoimesti haluan ja uskallan sanoa, että EM-kisoissa reilusti siellä kympin joukossa he tulevat olemaan, ja mikä sitten tarkoittaa EM-kisoille 23, mitkä on meidän kotikisat Helsingissä, niin sitä, että me saadaan sinne 2 paria. Niin se on sellainen iso tavoite koko jäätanssijoukkueelle, että se tavoitellaan sekä Julian ja Matiaksen hyvää onnistumista, ja sitten sen lisänä saadaan sitten lisäpaikkoja vuoden päähän. Olympialaiset on tiukka paikka. Mä en ehkä lähde arvioimaan. Musta on ihan mahtavaa, että he on siellä mukana ja onnistuessaan he tulevat siellä pärjäämään MM-kisoissa. Kyllä mä sanon, että jos kaikki menee hyvin ja he suoriutuvat omalla tasollaan, niin ei se kymppi mikään epärealistinen tavoite sielläkään ole. Että kyllä he ovat osoittaneet, että siihen on ihan potentiaalia mahdollisuudet.
Mainitsit toisen parin, niin Juka Orihara ja Juho Pirinen, he ovat päässeet jo aika lähelle kuitenkin Matiasta ja Julia. Niin miten arvokkaana sä näet, että sun myös alkaa olla vähän tämmöistä sisäistä kilpailua?
Sehän on ihan äärimmäisen tärkeää, että se arkitekeminen ei ole semmoista yksin puurtamista, vaan siinä on rinnalla koko ajan muita sekä niin kuin sen ilmapiirin ylläpitämiseksi ja samalla sen sparraamisen kannalta, niin se on tosi tärkeää, että siinä on muitakin samoja tavoitteita tavoittelevia urheilijoita vieressä. Ja onhan sen sitten lajin kannalta myös tärkeää, että meillä on näitä arvokilpailukandidaatteja olemassa. Että kun paikkoja aukeaa, niin hei, meillä on heti pari sinne pistää sisään ja heilläkin mahdollisuudet menestyä, että niin se on kyllä tosi tärkeää.
No, yksiluistelussa se tilanne on tosiaan vähän erilainen, eli siellä on aikuisten maajoukkojen luistelijoilla on vähän tämmöisiä yksilöllisempiä ratkaisuja, niin avaa vaikka vähän esimerkkien kautta, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä se sun työn kannalta tarkoittaa, kun ei ole yhtä liittojohtoista toimintaa.
Meillä maajoukkuessa oikeastaan tämä yhteisleiritys toimii tosi vahvasti siihen saakka, kun ne urheilijat on, vaikka ne kisaa ehkä jo senioreissa, mutta ovat niin kuin juniori-ikäisiä, niin me tehdään paljon yhdessä ja meillä on yhteistoimintaa. Mutta sitten siinä vaiheessa oikeastaan, kun urheilija siirtyy oikeasti aikuisena sinne seniorisarjaan ja hän tavoittelee arvokilpailupaikkoja ja niistä käydään jo kovaa sisäistä kilpailua, niin lähdetään sitten miettimään, että mikä toimii sulle ja mikä toimii jollekin toiselle. Että ei niin kuin pakoteta väkisin johonkin malliin, vaan oikeasti pohditaan, että mitä ihmisiä kukin haluaa tai tarvitsee siihen ympärilleen ja missä ne ihmiset ehkä sitten maailmalla on, niin sinne sitten urheilijoita lähetetään. Et esimerkiksi Saarisen Jenni teki pari kautta sitten ratkaisun, hän on Tampereelta kotoisin, niin hän muutti Oberstdorfiin, hänellä on siellä hyvä valmennustiimi, hän viihtyy siellä, siellä on kaikki tukipalvelut, mitä hän tarvitsee ympärillä ja hän kokee, että se kulttuuri tukee häntä ja hänen valmentautumistaan ja hyviä tuloksia hän, Jenni on tässä vuoden varrella koko ajan parantanut tekemistään, niin varmaan onnistunut ratkaisu ollut se. Ja sitten ehkä toinen esimerkki, Linnea Seeder, meidän maajoukkueurheilija, hän edelleen asuu täällä Helsingissä ja reenaa seurassa Espoon jäätaitureissa, mutta sitten hänellä on Chicagossa semmoinen toinen kotipesä, missä hän käy muutamia kertoja vuodessa koreografin luona, toisen valmentajan luona, muiden huippu-urheilijoiden luona hakemassa vähän semmoista erilaista virikeympäristöä ja muutenkin viilaamassa niitä viimeisiä yksityiskohtia valmiiksi, niin sitten me tuetaan häntä siinä asiassa, että hän pääsee sinne, minkä hän kokee hänelle arvokkaaksi ja tärkeäksi. Niin tällaisia ratkaisuja muun muassa.
No entä sitten miesten puolella? Siellä ei, jos olen oikein ymmärtänyt, niin ei ole ihan liikaa massaa teidän lajissa ainakaan.
No ei todella ole, että kyllä miehet on meille kultaakin kalliimpia. Miestaitoluistelu Suomessa on vähän jalkapuolen asemassa. Siellä on kyllä lahjakkaita näppäriä poikia meillä valmennusryhmissäkin. Mä vähän luulen, että tämä laji niin kuin tämmöisen yleisen ehkä kulttuurimuutoksen myötä niin vahvistuu myös siellä miesten puolella ja herättää enemmän kiinnostusta. Mutta ilman niitä miehiä meillä ei ole uusia jäätanssipareja, meillä ei ole pariluistelupareja ja yksinluistelussakin hyvin niukasti niitä osanottajia, että niitä kyllä tervetuloa mukaan vaan kaikki halukkaat kokeilemaan.
avoin hakuilmoitus.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo, sitten oikeastaan nyt on kuvattu tämä nykytilanne, ja sitten jos puhutaan vähän siitä, että missä te haluaisitte olla, niin siellä on yksi kappale, että tuommoisia hallihankkeita ollut vetämässä Myllypuroon yhdessä pikaluistelun kanssa jo jonkin aikaa, niin jos kysytään ensiksi, että missä siinä hankkeessa mennään tällä hetkellä?
No, suunnitelmat on kaikki valmiina ja rahoituskin alkaa olla aika lailla olemassa. Nyt siellä sitten politiikan puolella vielä väitellään, että milloin sitä kallioa voi siitä vähän lohkaista pois ja kuinka paljon, että varmaan niissä rattaissa pyörii projekti tällä hetkellä, mutta mä uskon, että sieltä rattaista me saadaan vihreää valoa ja projekti eteenpäin, niin sitten se on vajaa pari vuotta mulle on luvattu, että sitten siellä luistellaan, kun ensimmäinen kaivuri tontille ajaa, ja sitä päivää mä odotan.
Niin voisi kuvitella tässä, kun puhutaan nyt teidän huippuvaiheen toiminnasta ja varsinkin olympiatalvena, niin voisi ajatella, että minkä takia nyt rupeaa hallista puhumaan yhtäkkiä, mutta mä ymmärsin, että se on teidän niin kuin toimintaedellytyksille aika kriittinen asia, että se halli saataisiin. Avaa vähän tätä puolta.
Joo, kyllä meidän niin kuin isoin haaste huippu-urheilussa tällä hetkellä on se oma tilaresurssi. Me ollaan Helsingissä kaupungin jäävuorojen varassa. Me ostetaan urheiluopistoilta jäitä leirityksiä varten. Se on hyvin hajanaista, hyvin rikkonaista toimintaa. Taitoluistelu ei saa parhaita jäävuoroja välttämättä. Meillä on aika vahva tuo jääkiekkokulttuuri, kenen kanssa kisataan. Että se, jos me saadaan se pullonkaula rikottua, että meillä on se oma tila, jääresurssi, mitä me hallitaan ja voidaan sitä käyttää, niin mä luulen, että tapahtuu isoja asioita aika nopeasti, kun me saadaan se ongelma otettua haltuun.
Niin, ja vaan vaikka nyt puhutaan jäätanssin kohdalla puhutaan niin kuin liittojohtoisesta ja keskitetystä toiminnasta, että se on periaatteessa niin kuin Helsingissä, mutta Helsingin sisälläkään se ei ole ihan yksinkertainen keskitys kuitenkaan.
Joo, ei missään nimessä, että meidän olympiaedustajat reissaa päivän aikana Kaarelasta, Pirkkolasta, Oulun kylään kylmissä halleissa vaihtuvilla jäävuoroilla, että sehän ei ole missään mielessä optimaalinen, saatikka sitten kilpailukykyinen tilanne maailman huippuparien kanssa, että kyllä mä niinku hattua nostan, että he siihen pystyvät ja sitkeästi tällä tilanteella pystyvät tuottaa myös tulosta, että se, että meillä olisi se oma halli, missä olisi optimaaliset jäävuorot heille, hyvät lämpötilat, hyvä jää, kyllähän se keventäisi tai jättäisi energiaa huomattavasti tärkeimpiin asioihin, kun istuu autossa ja siirtyä lounastauolla hallista toiseen. Että kyllä se on tosi merkittävä muutos siinä kohtaa.
Niin, siis huippu-urheiluhan on paitsi se harjoittelu ja kaikki, niin siihen kuuluu paljon oheistoimintaa, ja sitten kun nämä asiat muodostaa ketjun, niin jos siellä rupeaa niin kuin moni asia, ikään kuin monessa asiassa tulee liikaa kompromissia, niin se heijastuu väistämättä kokonaisuuteen. Tämä ei ole välttämättä mikään ihan pieni ja vähäpätöinen asia, että esimerkiksi palautumisessa joutuu antaa aina sen matkustamisen verran ja ylipäätään sen niin kuin liikkumisen verran tasoitusta.
Joo, kyllä. Se on juuri näin, että se palautuminen siinä kärsii. Ja kyllä mun pahaa tekee, kun mä viimeksikin Kaarelassa olin heitä kattoon ja heillä on ne pipot siellä silmillä ja toppahanskat kädessä ja kaulaliinat kaula ympärille ja sitten tehdään sitä vapaa tanssia, niin mä ajattelin, että noinkohan tuo Papadakis Ciceron vetää näissä varusteissa tällä hetkellä, että niin kun, sanotaan, että teki pahaa, mutta kunnioituksella.
Eli tässä tullaan just siihen, että jos oma halli saataisiin, niin paitsi että saataisiin se harjoittelufasiliteetti paremmaksi ja ehkä vähän lämpimämmäksi, niin siihen pystyy myös esimerkiksi oheistoiminnan yhdistämään paremmin ja näin poispäin.
Joo, kyllä. Sinne on tarkoitus halliin tulla oheisharjoittelutiloja erilaisia ja sitten totta kai tuo uuden urhean tilojen kautta niin pystytään parantamaan kaikkea tukitoimintoa sitten entisestä ja tiivistämään sitä yhteistyötä yhtä lailla. Että monta asiaa helpottuu, kun se halli sitten tulee.
Niin, tosiaan Helsinkiin on perustettu olympiavalmennuskeskus. tuohon niin kuin urhean yhteyteen, mutta oliko se niin, että juuri tämän niin kuin jääaikaresurssin ja tämän haasteen takia, niin teille ei ole ollut ikään kuin vielä kovin luontaisesti ja tullut se kiinnittyminen siihen urhean kylkeen?
Joo, se on juuri näin, että sieltä toki semmoisia irrallisia palveluja tällä hetkellä meidän urheilijat käyttää, erityisesti niitä tiloja ja sitten jotain asiantuntijapalveluja, mutta tällä hetkellä se on vielä vähän irrallista siihen isoon kokonaisuuteen liittyen, koska se suurin ongelma on ratkaisematta se jääaikaresurssi.
Niin, eli tulkitsenko oikein, että se mahdollistaisi tavallaan keskittämisen vahvistamisen jäätanssissa ja ylipäätään keskittämisen mahdollistumisen yksinluistelussa? Että.
Joo, kyllä juuri näin. Ja me tosi paljon pistetään euroja yksinluistelussakin urheilijoiden harjoitteluolosuhteiden ostamiseen milloin mistäkin, niin kyllä se ajatus on, että sitten me halutaan niitäkin euroja vahvemmin ohjata siihen omaan resurssiin ja tarjota se sitten urheilijoille käytettäväksi, niin sitten sitä rahaa jää enemmän ehkä muihin asioihin käytettäväksi, kun ei ehkä jokaiselle tarvitse niin erikseen sitä jäätä sitten ympäri Helsinkiäkin ostaa tai ympäri maailmaa.
Eli jos pelkistää, niin esimerkiksi se, että Jenni Saarinen asuu Oberstdorfissa ja Linnea Seder käy, missä se oli Kanadassa, käy niin kuin tehostamassa treeniä, niin vähintäänkin iso osasyy siihen on se, että ei, ikään kuin Helsingissä ei ole riittävästi jääaikaresurssia, jotta tänne voisi ikään kuin rakentaa sen toimivan kokonaisuuden, josta ei tarvisi lähteä mihinkään.
Joo, kyllä se on yksi asia, se jääaikaresurssi, mutta sitten tavallaan, kun meillä ei ole sitä laadukasta tilaresurssia, niin niin kauan tämä Suomi tai Helsingin alue ei myöskään ole niille ehkä kansainvälisille huippuvalmentajille sellainen vetovoimainen kohde tulla. Mm. Sitten kun meillä on se upea olosuhde, niin ehkäpä se sitten se Oberstdorfin valmentajakin ajattelee, että hei, että minäpä tulen tänne Suomeen välillä reenauttamaan urheilijoita, eikä niin, että meiltä lähdetään poispäin, vaan se suunta sitten muuttuu toiseen suuntaan. Et sehän siinä on yksi tällainen mahdollisuus sitten myös.
Niin, oikeastaan en osannut kysyä oikealla tavalla, mutta siis nimenomaan se, että kun se jääaikaresurssi ei ole riittävä, tai sanotaan, että se on ainakin hyvin haastava ratkaista, niin silloin tänne on vaikea myöskin saada ihan niin laadukasta toimintaa kuin haluttaisiin saada.
Kyllä, se on juuri näin. Toki meillä on osa seuroista jo rakentanut tämmöisiä omia pienejä huippuvalmennuskeskuksiaan ja niillä resursseilla, mitä on, niin saaneet tosi laadukasta toimintaa jo aikaiseksi esimerkiksi ESJT Espoossa. Mutta isossa kuvassa, niin tämä on se, mikä meiltä puuttuu, se paikka, missä tehdä sitä huippu-urheilua laadukkaasti.
Kansainvälinen luisteluliitto jakaa tämmöisiä Center of Excellence-arvoja, niin ymmärsinkö oikein, että se on ikään kuin teillä tavoitteena sitten, kun toi, sanotaan nyt, kun tuo jääaikaresurssi mahdollistuu.
Joo, kyllä. Me vakavasti keskusteltiin jo nyt ISU, eli Kansainvälinen luisteluliitto, avasi taas uuden Center of Excellence haun seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Ja me vahvasti harkittiin, että me jo haetaan sitä statusta. Se edellyttää ne olosuhteet ja tukitoimet ja valmennusosaamisen ja tiettyjä tämmöisiä perusasioita. Mutta sitten me todettiin, että ei, se on ihan utopiaa meidän saada sellainen status, kun meillä ei ole sitä hallia, minkä seinään se kyltti ripustaa. Eli sitten kun meillä on se halli, niin ehdottomasti me halutaan hakea sitä Center of Excellence-statusta sieltä ISUlta. Ja sehän tarkoittaa, että ISU sekä taloudellisesti että muilla tavoin tukee sen hallin toimintaa, auttaa ja mahdollistaa sinne niitä huippuosaajia, järjestetään yhdessä kansainvälisiä seminaareja, että se on sitten semmoinen iso kansainvälinen askel sitten, jos sinne päästään.
Kyllä, no sitten vielä loppuun Pekingistä muutama sana, eli tosiaan Jenni Saarinen saavutti Suomelle maapaikan Pekingin MM-kisoista keväällä, ja sitten Julia ja Matias otti olympiakarsinasta syksyllä paikan voittamalla sen kilpailun, niin miten isoja asioita noi oikeastaan teidän lajille on?
Onhan ne ihan valtavia asioita, että muistan, kun tähän työhön tulin ja Sotsin kisoissa ei ollut taitoluistelua Suomesta mukana, niin oli aika syvä kuoppa, missä lähdettiin miettimään, että mitäs nyt tehdään. Ja sieltä sitten lähdettiin tekemään suunnitelmia ja asetettiin tavoitteita ja viime kisoissa saatiin nainen sitten kisoihin mukaan, mikä oli hyvä askel eteenpäin ja nyt sitten vielä jäätanssi mukaan. Ja kyllä mä haluaisin ajatella, että seuraavissa olympialaisissa meillä on sitten vielä enemmän taitoluistelijoita mukana kuin tänä vuonna.
Tarkoitatko laajemmalla rintamalla, eli useammassa lajissa vai useampia edustajia sarjoissa?
Kumpikin käy mulle, että ne on molemmat on hyviä vaihtoehtoja, mutta mä hyväksyn ihan kummakin vaihtoehdon.
No millaisena sä oikeastaan näet ton niin kun, olympialaisiin pääsemisen ja oikeastaan sen koko sen kisojen näkyvyyden ja kaiken niin merkityksen teidän lajille ja koko suomalaiselle taitoluistelulle?
Onhan niin kun taitoluistelu aika semmoinen vetovoimainen laji televisiossa, sitä paljon näytetään ja ihmiset on siitä aika kiinnostuneita erilaisten mittausten mukaan, mutta jos ei meillä ole niitä menestyviä huippu-urheilijoita, niin lässähtäähän se kiinnostus tulla pistää se lapsi sinne luistelukouluun tai nuorten luistelijoiden tavoitella suurempia asioita. Et kyllä me tarvitaan niitä menestyviä huippu-urheilijoita. Ne antaa kasvot tälle lajille ja niin kun ne on ne, ketä tunnistetaan, että Julia Aisa on se jäätanssija ja sitten siitä muodostuu niitä mielikuvia sitten meidän lajista, että on se tosi tärkeää.
Kyllä, mutta joo, teillä on tosiaan tiivis kevät edessä, EM-kisat, olympialaiset, MM-kisat, niin kovasti tsemppiä kevään koitoksiin Satu Niittynen ja lämmin kiitos vierailusta Olympiakäästissä.
Kiitos paljon, että sain tulla.
Kiitos vielä Satu Niittyselle vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä tavoitteiden saavuttamiseen niin lyhyemmän Pekin näkökulman kuin pidempiaikaisen kehittämisen, tietenkin etenkin tuohon hallihankkeeseen liittyen kanssa. Olympiakäästä palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella ja arvostamme myös tosi kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta uusia kuuntelijoita myös löytämään luoksemme.